Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Zagreb osuđuje batinjanje trojice Hrvata u Vojvodini. Beograd tvrdi da je incident izmišljen. Aleksandar Popov, analitičar iz Novog Sada.
Ovdje bi bilo krajnje nužno da se posle 5 godina zaleđenih odnosa, da se državnici počnu u obe zemlje odgovorno ponašati i da umjesto oštrih nota i odbijanja da se te note prime, da počnu da razgovaraju na koji način da se rješavaju otvorena pitanja.
U apelu bivše stranke Vojislava Koštunice za odbranu Kosova, lider Miloš Jovanović.
U apelu i piše da zamrznuti konflikt za sada najbolje rješenje. Ima ih na desetine u svetu. Ovo nije izuzetak, ali za početak odbrana znači ne predat. Izvinja se, malo Alan Fordovski zvuči, ali nažalost tako.
Odgovornosti nacionalnih lidera, ali i naroda. Bosanski Franjevac Drago Bojić u intervju za naš program.
Mnogi takozvani obični mali ljudi se ne žele susresti sa istinom o vlastitom kolektivu. I pogotovo zabrinjava posemašnja odsutnost empatije za one ljude koji su bili žrtve različitih nacionalističkih ideologija.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija je prekršila Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture isporučivanjem turskog državljanina funkcionera Partije Slobode Kurdistana Cevdetaja za Turskoj, izjavio je za naš program Jens Modvig, predsjedavajući Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija i direktor Instituta protiv torture u Danskoj. Ajaz je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka. Srpski sudovi su odbili njegov zahtjev za azil, a u ponedjeljak 25. decembra je na osnovu odluke ministarke pravde Nele Kuburović isporučen Turskoj. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović, izjavio je danas da je ratovanje na Balkanu završen proces, osim ako drugačije ne odluče lideri Srbije. Mislim da je ratovanje na Balkanu završeno, osim ako srbijanski lideri drugačije ne odluče, jer nikad nije bilo do nas, kazao Izetbegović na konferenciji za novinare u Sarajevu. On je naveo da je u kontaktu sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 14 osoba zbog zločina protiv čovečnosti na srpskim civilima na području Konjica i okoline. Oni se terete za ubistvo više desetina civila srpske nacionalnosti, među kojima je bilo žena, dece i starijih lica, mučenja, zlostavljanja, pljačkanja i progona gotovo celokupnog civilnog srpskog stanovništva sa područja Konjica, Bradine i okoline.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za današnji napad na šijski kulturni centar u Kabulu, u kome je poginulo najmanje 40 ljudi, javila je propagandna agencija te ekstremističke grupe Amak. Takozvana Islamska država je saopštila da su upotrebljene 3 bombe koje su eksplodirale, a posle toga je usledio samoubilački napad. Najmanje 30 ljudi je ranjeno u nizu eksplozije u jednom šijskom kulturnom centru u Kabulu, dok je u eksploziji mine kraj puta u provinciji Balih na severu Afganistana stradalo 6 djece, saopštili su zvaničnici. 68 civila ubijeno je samo u jednom danu, utorak, u 2 vazdušna napada koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja vojno interveniše u Jemenu protiv Huti pobunjenika, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je eksplozija u supermarketu u Sankt Petersburgu bila teroristički napad. Od eksplozije je povređeno 13 ljudi, a 8 je zadržano u bolnici. Deca koja žive u zonama sukoba izložena su napadima šokantnih razmjera, upozorava UNICEF. UNICEF je saopštio da je u Kongu 850.000 dece prognano iz kuća, a oko 350.000 neuhranjeno i gladno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o novim tenzijama u hrvatsko-srpskim odnosima. Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je Srbiju da zaštiti svoje građane hrvatske nacionalnosti nakon napada na tri mlada Hrvata u Sonti u Vojvodini ovog vikenda. Predstavnici vojvođanskih Hrvata kažu da je ovo nasilje rezultat antihrvatske atmosfere u Srbiji. Istovremeno ambasadorka Srbije u Zagrebu je odbila da primi protestnu notu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je čitav slučaj izmišljen jer su počinioci, kako je rekao, iste nacionalnosti, pripremio Eni Zebić.
Na početku današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković osudio je napad na trojicu mladih Hrvata u nedjelju 24. prosinca u Sonti, kojeg su vojvođanski Hrvati i hrvatske vlasti kvalificirali kao etnički motiviran napad.
Želim jasno osuditi napad na Hrvate u Sonti i pozivamo Srbiju da zaštiti svoje građane koji su hrvatske nacionalnosti, a žive u Srbiji.
Hrvatska je tim povodom uložila prosvjednu notu u Beogradu, a veleposlanica Srbije u Zagrebu Mira Nikolić je odbila primiti notu, tvrdeći da se nije radilo o etnički motiviranom napadu. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov za naš program kaže da nije iznenađan postupkom veleposlanice Srbije, nakon što je dan ranije vojvođanski premijer Mirović odbio da je bilo etničkih motiva u tom činu nasilja i tako, kaže, pripremio političku platformu za postupanje Srbije.
Mi smo očekivali da će se u Republici Srbiji napokon netko suočiti sa činjenicom da i građani hrvatske nacionalnosti u Srbiji znaju biti, nažalost, objekti etnički motiviranih nasilja, što je posljedica učestale, raširene i vrlo negativne antihrvatske atmosfere koje postoji. Nemate gotovo dana da neki antihrvatski sadržaj ne bude u medijima, napose tabloidima, a ne bude tjedna da neki visoki dužnosnik Republike Srbije ne govori najnegativnije o događanjima i procesima u Republici Hrvatskoj.
Žigmanov kaže da Srpsko ministarstvo vanjskih poslova nije mjerodavno procjenjivati je li neki incident etnički motiviran, a da nije važna niti etnička pripadnost napadača na trojicu mladića hrvatske nacionalnosti.
Ono što jeste relevantno, da je postojalo cijelo dulje vrijeme spram dečka koji je bio fizički napadnut, slanje putem društvenih mreža, dobacivanje na ulici od strane onih koji su izvršili nasilje vrijeđa na nacionalnoj osnovi, i da je sam povod te večeri po priznanju njega i drugih svjedoka bilo vršeno nasilje uz pogrdno navođenje njegovog nacionalnog podrijetla uz najpogrdnije nazive kao što je ustaša i slično.
Hrvatska je često tema istupa prvih ljudi srpske politike Vučića, Dačića i Vulina, a čini se da su Srbi kao antisrpske istupe hrvatskih vlasti percipira javno iznošenje stava koji se ne mijenja od 91. kako je na Hrvatsku izvršena velikosrpska agresija, kao i podsjećanje na ratno-huškačke govore u Glini 95. i posjete srpskim položajima oko opkoljenog Sarajeva iste godine sa oružjem u ruci aktualnog srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, kojeg su neki umirovljeni hrvatski političari nazvali i četnikom. Predsjednik Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov za naš program kaže kako se incidenti prema pripadnicima manjina dešavaju sa obje strane granice, a promptna reakcija vlasti na takve incidente dala bi znak susjednoj državi da vlasti u zemlji gdje se incident dogodio brinu za sve svoje građane pa i za pripadnike manjina. Za incidente su, kaže, odgovorni mediji koji prate državnu politiku i podgrijevaju međuetničku netrpeljivost.
Ovdje bi bilo krajnje nužno da se poslije 5 godina zaleđenih odnosa da se državnici počnu u obje zemlje odgovorno ponašati i da umjesto oštrih note i odbijanja da se te note prime, da počnu da razgovaraju na koji način da se rješavaju otvorena pitanja i ako budu preduzimali adekvatne mere protiv počinioca, ja mislim da će se onda ove stvari prekinuti.
U tom kontekstu postupanje srpske veleposlanice u Hrvatskoj vidi i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.
Ambasadorica to ne radi na svoju ruku, ona dobije instrukciju svog ministarstva. Tako da to nije sasvim neuobičajeno, ali to je svakako znak pogoršavanja odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O apelu za odbranu Kosova, predsjednik opozicione demokratske stranke Srbije Miloš Ivanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je politički savjet njegove partije pripremio pomenuti apel, iza koga su, kako pišu mediji u Srbiji, stali neki od čelnika Srpske pravoslavne crkve, uključujući i kontroverznog mitropolita Amfilohija Radovića. U apelu, koji bi prema najavi trebalo da bude objavljen do pravoslavnog Božića 7. januara, pozivaju se javne ličnosti i intelektualci da stanu iza, kako se kaže, sprečavanja predaje Kosova. Sa Milošem Jovanovićem razgovarao Miloš Teodorović.
predsjednik Republike u više navrata već javno pominjao mogućnost da Kosovo i Metohija dobiju stolicu u Ujedinjenim nacijama, citiram, ako i Srbija nečim bude zadovoljna. To je prilično krupan iskorak. Ceo ovaj unutrašnji dijalog koji se pretvorio u farsu nam se u sve te elemente, dakle onog što on govori, nam ukazuje na to da je pripremanje terena medijskog i psihološkog za te, kako sama vlast kaže, bolne usluge koje moramo da napravimo.
Kaže Miloš Jovanović, unutrašnji dijalog o Kosovu na koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao jula ove godine počeo je u oktobru formiranjem grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu na čijem je čelu Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije. Ovaj Vučićev potez naišao je na odobravanje zvaničnika Evropske unije, iako nije jasno šta bi trebalo da bude ishod dijaloga. Opozicioni protivnici vlasti većinom nisu prihvatili poziv na dijalog. Odnosi se to i na dva poslanika DSS-a, partije na čijem je čelu od maja ove godine Miloš Jovanović. On je uveren da je unutrašnji dijalog čista Vučićeva farsa.
U apelu piše da je zamrznuti konflikt za sada najbolje rješenje. Ima ih na desetine u svetu. Ovo nije izuzetak, naravno svi imaju neke svoje specifičnosti, ali za početak odbor znači ne predat. Izvinja se, malo Alan Fordovski zvuči, ali nažalost tačno.
S tim u vezi potpisnici apela se zalažu za prekid briselskog dijaloga u aktualnom formatu, što bi konsekventno značilo i prekid srpskih eurointegracija.
Pa naravno, da računimo šta se od nas traži, šta dobijamo, šta ne dobijamo.
Jovanović nije želo da potvrdi da li je mitropolitan Filohije poznat po svojim šovinističkim, mizoginim i homofobnim izjavama, zaista već potpisao tekst apela. Dnevni list Večernje novosti u izdanju od srede prenosi da im je u crnogorskoj mitropoliji rečeno da svoj potpis na apel nije stavio samo episkop Amfilohije, nego i više arhijereja Srpske patrijaršije. Upitan zašto u njegove partije prizivaju podršku SPC, s obzirom da je Srbija svetovna država u kojoj bi trebalo poštovati principe razvojenosti državne i crkvene vlasti, Jovanović odgovara:
ne poziva se ovdje crkva da umjesto političara reši stvar, nego da da svoje mišljenje. Pritom mi ne pozivamo ni crkvu kao crkvu, nego prosto ponuđeno je ljudima koji su u crkvi da potpišu, naravno oni koji žele.
Predsjednik DSS-a ne strahuje da bi ovakvim političkim potezom njegova stranka mogla da sebi utre put za izrastanje od stožera oko kog bi se okupile desničarske i nacionalističke snage. O realnoj snazi takvih pokreta i organizacije u Srbiji puno se govori, a otkada su 2012. vlast u Srbiji preuzele snage predvođene Aleksandrom Vučićem, koji je nekada sa desničarima bio izrazito blizak, njihove aktivnosti su se značajno primirile. Međutim, bliskost sa neformalnim desničarskim grupama pripisuje se i ranijem lideru DSS-a Vojislavu Koštunici, posebno nakon nemira iz februara 2008. kada je spaljena zgrada ambasade SAD u centru Beograda, a tokom demonstracija organizovanih nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Optuženi za ovo delo u novembru su pred Višim sudom u Beogradu osuđeni na uslovne kazne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A istoričar Srđan Milošević smatra da ovaj apel ne može da ima nekog značaja.
Kada je reč o stavima o Kosovu, one koje iznose organizacije ili grupe koje nazivamo desničarskim ili konzervativnim, pa onda Srpska pravoslavna crkva, mislim da tu u biti nema neke suštinske razlike, dakle, sa onim što su stavovi i stanovišta idejna ili, ako hoćete, ideološka vlasti. Međutim, tačno je, dakle, da je sadašnja vlast prihvatila taj proces evropskih integracija, da u onoj meri u kojoj ona to profiliše i na način na koji ona to profiliše prihvataju i njeni glasači. Činjenica je da su ostale desničarske partije marginalizovane, tako da u smislu nekakve neposredne političke posljedice ovaj apel, dakle, ne može da ima nekog većeg značaja.
Istoričar Srđan Milošević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O odgovornosti nacionalnih lidera, ali i naroda. O tome za naš program govori bosanski Franjevac Drago Bojić, jedan od retkih koji bez zadrške kritikuje društveno-političke odnose u ovoj zemlji. Razgovarala Marija Arnautović.
Kraj godine završili smo sa haškim presudama koje su dodatno produbili onako loše političke odnose u Bosni i Hercegovini. Koliko to utiče zapravo na proces pomirenja i ozdravljenja BH društva, po vaše mišljenje?
Donekle se možda i može shvatiti da političke stranke, pogotovo velike nacionalne političke stranke, svaki puta politiziraju presude, neovisno o tome da li su oslobađajuće ili presuđujuće. Malo zabrinjava i trebalo bi zabrinjavati i uznemiravati činjenica da mnogi takozvani obični mali ljudi se ne žele susresti sa istinom o vlastitom kolektivu, sa svojim vlastitim zabludama i pogotovo zabrinjava posemašnja odsutnost empatije za one ljude koji su bili žrtve različitih nacionalističkih ideologija na ovim našim prostorima.
Evo, pomenuli ste obične ljude, često pominjete obrazovni sistem Bosne i Hercegovine. Koliko je on zapravo loš za buduće generacije? Čemu ih uči? Kako ga popraviti?
Imamo onaj naš najveći problem u obrazovnom sistemu koji insistira, dakle, prije svega na nacionalnim, etničkim i vjerskim pravima. Dakle, riječ je o vjeronauku i nacionalnoj grupi predmeta. Pedagozi i oni koji se bave obrazovanjem i odgojem uvijek kažu da se obrazovanje povezuje uvijek sa nekom antropologijom, odnosno sa onim pitanjem zapravo kakvu sliku čovjeka mi želimo, odakle polazimo i kamo unutar obrazovnog sistema želimo ljude voditi. Kod nas je, dakle, trenutno, barem ovih 20 godina, zapravo sva ta antropologija svedena praktično gotovo isključivo na to da mi odgajamo ljude u jednom zatvorenom etničko-religijskom kontekstu i pri tome naravno im onemogućujemo da se razvijaju kao slobodna bića, jer odgoj i obrazovanje ne bi smjeli biti dogmatizirani, to ne bi smio biti nikakav diktat, nego naprotiv morao bi pružiti koliko je god moguće više slobode unutar toga da se mladim ljudima posreduje ono zbog čega i postoji obrazovni sistem, da im se posreduje informacije, da im se posreduje znanje i da ih se uči kritički misliti.
Nakon svega ovoga što smo čuli, da li Bosna i Hercegovina ima šansu kao građanska država u svjetlu jačanja ovog nacionalnog, po vašem mišljenju, postoji li takva šansa?
Ja mislim jednostavno da naša suvremena, pluralna, sekularna društva nisu moguća na nacionalnim ili religijskim isključivim narativima, jer oni nužno moraju voditi do konflikta i do sukoba upravo na tome području. Smatram da se treba zalagati za sekularnu državu, za pravnu državu unutar koje će postojati, dakle, i zakoni koji će biti obvezujući za sve, unutar koje će također biti moguće, dakle, da ljudi ostvaruju i svoja i kolektivna, a pogotovo individualna prava. Jer mislim da kod nas se premalo u našoj zemlji na ovim prostorima govori o individualnim pravima čovjeka. Mislim da se mnogi ljudi pod velikim teretom kolektivnog, jer nije nimalo jednostavno niti lako osloboditi se ili izaći iz kolektiviteta, jer tada pri tome postoji opasnost da vas onda ne doživljavaju svojih, čak da vas proglašavaju unutarnjim neprijateljom ili otpadnikom. Ne mislim da to rješava sve, ali kada bi naši ljudi, kada bi u ovoj zemlji, na ovim prostorima se stvorili bolji socijalno-ekonomski uvjeti, kada bi ljudi imali mogućnosti, veće mogućnosti za ostvarenje svojih individualnih prava, primjerice prava na dobro obrazovanje, prava, dakle, na posao i tako dalje, ja mislim da bi jednim dijelom se umanjio i utjecaj ovih ideologija i da ljudi tako snažno i tako sudbonosno ne bi doživljavali svoje kolektivne identitete i pripadnosti.
Bosanski Franjevac Drago Bojić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti o zastarelosti postupka protiv ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara u slučaju direktora Lista Kurir, čiji su zdravstveni podaci završili u programu televizije Pink. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.
Pre par godina je samo greškom, dakle, podaci iz jedne bolnice u Londonu otišli su na pogrešnu adresu. I to je, ako se dobro sećam, koštalo samo direktorku bolnice 70.000 funti, da ne pričam o konsekvencijama.
O kvalitetu života, životnim stilovima i zdravstvenim rizicima stanovnika Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga o spornim jelkama u Srbiji. Povodom beogradske najskuplje jelke na svetu, koje je izveštavala čitava svita svjetskih medija, stiže i ovaj dodatak. Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od Beograda, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku. Kupovina instalacije ove stilizovane svetleće kupe koštala je čačne 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra. Više detalja, Vladimir Nikitović.
Odbornici Dveri, Nove Srbije i Grupe građana za napredni Čačak nemaju dilemu da je tender za nabavku dekorativne novogodišnje rasvete u Čačku bio namešten. Kako bi dokazali takve tvrdnje, oni su predočili tendersku dokumentaciju u kojoj nabavljač, javno preduzeće Gradac, detaljno opisuje tehničke karakteristike jelke koja treba da bude postavljena na gradskom trgu. Da ne bi bilo zabune, dokumentaciju prati i fotografija stilizovane jelke. Šef odbornika Nove Srbije, Alica Gavrilović, kaže da je logično što se nakon ovakvog opisa javio samo jedan ponuđač.
Posle ovakve tenderske dokumentacije, gde je jasno stavljeno do znanja da jelka treba da bude marke Kone 755, toplih boja, znači ne može hladnih boja, IP zaštite 677, ako se ne varam, oni daju i sliku kako bi jelka trebala da izgleda.
Dragan Čendić iz Dveri optužio je vlast oličenu u Srpskoj naprednoj stranci.
Mi tek sad putem ovog tendera vidimo da transfer od 70 miliona dinara ima svoju jednu pozadinu. U vidu 10% nekom mora od 70 miliona dinara da se da. Tih 10% su upravo preko dekorativne rasvete vraćene NN licu.
Opozicioni predstavnici sumnjaju da se iza firme koja isporučuje dekorativnu rasvetu nalaze visoki funkcioneri Srpske napredne stranke i da se na taj način finansira ova partija. Zbog svega nabrojanog, protiv odgovornih osoba u javnom preduzeću Gradac biće podneta krivična prijava. Direktor Gradca Dragan Vukajlović nije želao da odgovori na pritužbe u vezi sa tenderskom dokumentacijom za nabavku jelke. S druge strane, gradonačelnik Čačka Milun Todorović negirao je sve optužbe opozicije, navodeći da je javna nabavka sprovedena po zakonu.
Ne smemo da se zatvorimo u neku učmalost, u neku ono što ne želim nikada prihvatim da smo provincija, to nismo, nismo nikada bili, ne smemo da budemo. Dakle, novac jeste veliki, ali postoje stvari koje i kultura, i sport, i obrazovanje, pa naravno i estetika koja čini deo ambijenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
O zastarelosti postupka protiv ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara u slučaju direktora lista Kurir Aleksandra Kornića, čiji su zdravstveni podaci završili u programu televizije Pink. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Od više desetina krivične prijave koje podnoje, ja ne znam da je možda jedna efektuirana, još par je završeno primjenom načela oportuniteta, dakle je tužilac uz plaćanje nekakve svote u dobrotvorne svrhe odustao od krivičnog gonjenja, sve ostale traju dok ne zastare.
Rekao je povjerenik Rodoljub Šabić. On je saopštio da je posle dve godine odlukom o zastarelosti okončan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara u slučaju direktora lista Kurir Aleksandra Kornica, čiji su podaci o dijagnozama i lečenju na psihijatrijskoj klinici dr. Lazar Lazarević završili u programu televizije Pink. Poverenik je prijavu podneo zbog sumnje da je u svojevrsnom medijskom obračunu Kurira i vlasti Kornicov psihijatrijski dosije iz bolnice nezakonito završio u Ministarstvu zdravlja i da ga je ono također nezakonito prosledilo Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Da se to dogodilo u nekoj drugoj zemlji, to je nešto što bi rezultiralo drakonskim kaznama. I primjer radi, pre par godina je samo greškom, dakle podaci iz jedne bolnice u Londonu otišli su na pogrešnu adresu, dakle ne u talk show emisiju ili na stranice tabloida. I to je, ako se dobro sećam, koštalo samo direktorku bolnice 70.000 funti, da ne pričamo o konsekvencijama.
Kaže Rodoljub Šabić. Krivična prijava protiv NN lica koja je dostavilo zaštićene podatke također je ostala bez epiloga. Po prekršajnoj prijavi poverenika zbog objavljivanja medicinskog kartona Kornica, tadašnjoj direktorki klinike Laza Lazarević Slavici Đukić-Dejanović, sadašnjoj ministarki za demografiju u vladi Srbije, izrečena je opomena. Pristup podacima pacijenata u Srbiji dozvoljen je samo njihovim lekarima, a drugim licima samo uz saglasnost pacijenta ili eventualno uz odluku suda. Zakon u Srbiji propisuje da je krivično delo ako ih službena osoba stavi trećem licu na raspolaganje. Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije, kaže da se svakodnevnom radu lekari retko susreću sa zloupotrebama ove vrste.
Zaista nemam saznanje niti informaciju da ikad iko od kolega uzimao podatke pacijenata i koristio mimo nekih medicinskih praksi i potreba.
Lekari su osim zakonom obavezani Hipokratovom zakletvom i etičkim kodeksom. Između ostalog i zbog toga su mnogi letos bili zatečeni informacijom da policija u Kikindi i drugim gradovima Srbije u slučaju nazvanom prikupljanje F-dijagnoza nezakonito obrađuje podatke o zdravstvenom stanju građana koji se u dosijeima vode pod obrascima D14, pregled duševnih bolesnika. MUP je poverenika nedavno obavestio da su nadležne komisije uništile, odnosno spalile, te arhive.
Naglasio bih da je to samo eksces koji potvrđuje dakle da se ovim problemom bavimo na pogrešan način. MUP je recimo još 2014. godine pripremio nacrt zakona o evidencijama opasti unutrašnjih poslova i tražio mišljenje povjerenika i dobio, dakle pripremio jedan svoj nacrt, ali iako je taj nacrt za 2014. gotov, procedura usvajanja zakona nije usvojena i zbog toga se dešava masa ovakvih stvari.
Kaže Rodoljub Šabić. Prava zaštite zdravstvenih podataka više od 7 miliona građana Srbije regulisana su kroz čak 5 zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o životnim stilovima i zdravstvenim rizicima u Crnoj Gori. 200 miliona ljudi širom sveta koristi droge, oko 162 miliona marihuanu i hašiša, 35 miliona stimulanse. Upotreba droge i zavisnost su među najznačajnijim globalnim sociozdravstvenim problemima, istaknuto je danas tokom prezentacije istraživanja o kvalitetu života, životnim stilovima i zdravstvenim rizicima stanovnika Crne Gore. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Svaki deseti građanin Crne Gore je bar jednom koristio neku od ilegalnih droga, rekla je Tatjana Đurišić, jedna od dvije glavne istraživačice u okviru studije o upotrebi droga, duvana i alkohola koju je realizovao Institut za javno zdravlje uz podršku Zavoda za statistiku i Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti. Đurišić je nagovjestivši da se zbog metodologije koja nije obezbjeđivala punu anonimnost ispitanika može zaključiti da su stvarni procenti značajno veći od dobijenih. Mnogo veći procenat građana koji su bar jednom koristili neku ilegalnu drogu je u srednjoj starosnoj grupi mlađi odrasli, rekla je Đurišić.
14,3 nekad u životu probalo ilegalne droge, 11,2 u prošloj godini i 4,5 u prošlom mjesecu. I kod mladih, kod ovih najmlađih, 13,8 ikada, 10,4 prethodne godine i 3,7 u prethodnom mjesecu. Ovi procenti sad možda ne izgledaju tako drastični i prevelike, ali radi se o ispitanicima koji su ovo rekli u trenutku kad su anketari u njihovim kućama. Po polu, naravno, očekivano, mnogo je veća prevalencija upotrebe bilo koje ilegalne droge kod osoba muškog pola. To je nekako najviše, možda očigledno, kod najmlađih, gdje je 16% dječaka, odnosno momaka, koristilo ilegalne droge i 11,4% djevojaka.
Među ilegalnim drogama, kanabis je u Crnoj Gori najrasprostranjeniji.
Kanabis je u životu koristilo znači 8,1% svih odraslih, 13,1% mladih odraslih i 18,7% mladih do 24 godine. Znači to je skoro svaki peti mladi.
Đurišić je rekla da je skoro 64% ispitanika saopštilo da je koristilo alkohol bar jednom u životu. 41% mladih su rekli da su pili alkohol u prethodnih 30 dana.
Evidentno je da je to najviše zastupljeno znači u dobnoj grupi od 25 do 34 godine i ikad u životu i prethodne godinu dana i prethodni mjesec dana, znači svi indikatori su najvisoči u ovoj grupi uzrasne od 25 do 34 godine. Najčešće su ispitanici izjavljivali da piju jednom mjesečno alkohol ili rijeđe, ali recimo neka petina ispitanika pije 2 do 4 puta mjesečno i već 2 do 3 puta nedjeljno ili 4 puta i češće pije otprilike u svakoj dobnoj grupi svaki deseti ispitanik, što ukazuje na svakodnevno pijenje, odnosno već vjerovatno i problem sa alkoholom. Ekscesivno pijenje u ovom istraživanju se odnosi na pijenje 5 ili više pića u jednoj prilici. To otprilike ukazuje na neku namjeru da se opije sa alkoholom, nosi u cilju intoksikacije. Na ovaj način su pili 2 do 4 puta mjesečno kod ovih mladih, skoro jedna četvrtina ili jedna petina mladih je najmanje jednom nedjeljno pilo alkohol na taj način.
Istraživanje je obuhvatilo i korišćenje cigareta, a rezultati govore da u Crnoj Gori više od trećine stanovništva puši, preko 30%, ali istraživačica Tatjana Đurišić ističe da postoji značajan prostor za smanjenje ovog broja.
53,7% odraslih je pušilo ikad u životu, 40,2% mladih odraslih i trećina mladih do 24. godine je nekad u životu pušila. Znači tu dolaze i oni koji sada puše i oni koji su ostavili pušenje. Najčešće pušači puše 10 do 20 cigareta dnevno, a ima ih dosta, skoro trećina u oba pola i na ukupnom uzorku koji puše više od 20 cigara dnevno, više od jedne kutije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto se u postjugoslovenskim državama isplati biti ratni zločinac. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Bilo je reči o patriotskoj histeriji koja je u Srbiji nastala nakon presude Ratku Mladiću i u Hrvatskoj nakon presude liderima takozvane Herceg Bosne. Kako su roditelji u Zagrebu vodili decu da pale sveće ratnom zločincu Slobodanu Praljku, o pretnjama i napadima na aktiviste inicijative mladih u Srbiji i Hrvatskoj, zašto visokotiražni tabloid Informer optužuje inicijativu mladih Srbije da zavodi fašistički teror samo zato što se bori protiv odavanja počasti ratnim zločincima, zašto se u Hrvatskoj ignoriše general Blaškić koji se nakon oslužene kazne poklonio bošnjačkim civilnim žrtvama, a u Srbiji Milan Babić koji je pred Haškim tribunalom izrazio kajanje zbog zločina koje je počinio. Kako Srbija i Hrvatska izdašno pomažu ratne zločince i njihove porodice, kao i o tome da li slavljanje ratnih zločinaca može biti podloga za nove sukobe u budućnosti. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su u Srbiji i Hrvatskoj ratni zločinci vredniji od njihovih žrtava. Naši sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava. U Beogradu Anita Mitić, direktorka te organizacije u Srbiji, a u Zagrebu Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih u Hrvatskoj. Anita, u opštoj histeriji u Srbiji koja je nastala nakon presude Ratku Mladiću, koga je miljenik Beograda Milorad Dodik proglasio istinskim herojem, patriotom i legendom, inicijativa Mladih bila je među retkim organizacijama koje su zahtevale od Srbije da preuzme odgovornost za zločine koje su pripadnici srpskog naroda počinili u ratovima na području bivše Jugoslavije. Kakav je bio odjek vašeg apela?
Pa kao i uvijek, onda kada se bavimo o teškim temama kao što su suočavanje sa prošlošću i odgovornost Srbije za počinjene zločine na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina, uvijek su reakcije nekako podeljene. S jedne strane imate malu grupu ljudi koja vas podržava, s druge strane glasniju grupu ljudi koji su vrlo protiv vas. Ali ja mislim da zapravo do najšire javnosti nismo uspjeli da dođemo, ali ne zbog toga što je ta akcija bila loša ili zato što mi radimo nešto što je pogrešno, već zato što je sistem uništavano znati želje ljudi da se saznaju šta je se dogodilo na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih, pa tako samo neki incidenti koji je nekako uzbrkaju strasti i onda se tada dan dva bavimo tom temom, ali u javnosti generalno ta tema uopšte nije prisutna.
Mario, nakon presude šestorici lidera Herceg Bosne i samoubistva osuđenog generala Praljka, zvanična Hrvatska i dobar deo javnosti su se svrstali iza osuđenih ratnih zločinaca, pre svega iza Praljka, za koga je profesor Žarko Puhovski ironično rekao da će postati novi hrvatski svetac. I dok se održavala velika komemoracija Praljku u dvorani Lisinski, koje je prisustovalo 2000 ljudi. Inicijativa Mladih Hrvatske je jedina na Zagrebačkom trgu Francuske Republike organizovala komemoraciju za žrtve ratnih zločinaca na koju je došlo 100 ljudi. Da li je bilo opasno u takvoj atmosferi organizovati takvu komemoraciju?
Prijetnje su tih dana bile redovan dio našeg posla na bilo kakvu objavu ili priopćenje ili izjavu u kojoj smo nedvosmisleno dali do znanja da se radi o ratnim zločincima, pravomoćno osuđenima na Međunarodnom tribunalu, da izražavamo solidarnost i sućut žrtvama. Smo dobivali prijetnje i vrlo negativne komentare, kao uostalom i novinari i drugi koji su slične stvari govorili. Imali smo policijsko osiguranje na paljanje svijeća, bilo je nekoliko policajaca, ali iz druge strane je manje važno je li to bilo opasno ili ne. Ja mislim da je bilo strahovito potrebno. Mi smo vidjeli nakon ove presude sa najviših političkih mjesta u Republici Hrvatskoj odbijanje nalaza iz presude utvrđenih zaključaka, posebice odbijanje zaključka u udruženom zločinačkom pothvatu kojeg je vodio predsjednik Franjo Tuđman. Tako da je bilo strahovito potrebno da naše društvo dobije i taj jedan glas koji upućuje na solidarnost sa žrtvama, koji prihvaća pravomoćno utvrđen činjenice, koji u tome vidi napokon zadovoljenje pravde na jednom ipak višem značajnijem nivou, s obzirom da se radilo o visoko pozicioniranim ljudima iz vojnih i političkih struktura. I to je bilo nužno reći u tom trenutku.
Mario, jedna koleginica mi je ispričala da je na paljenju svijeća Praljku, gdje je mnogo, mnogo više ljudi bili, da je vidjela da su ljudi dovodili i malu decu da odaju počast ratnom zločincu. Da li je to moguće?
Pa jest. Ukoliko smatraju da se iza počinjenja zločina skriva neki politički cilj koji se identificiraju, oni će tu rado sudjelovati osobno i dovoditi svoju djecu. Mi smo vidjeli na komemoraciji za ratnog zločinca Praljka, koja je bila održana u Lisinskom, da su došla i dva ministra iz vlade, da su došli istaknuti ljudi iz javnog života. Meni je svačije prisustvo tamo tužno i mislim da šalje jednu vrlo negativnu poruku. Na ovo prvo pitanje koje ste postavili kao uvod u ovaj razgovor, zašto su nam zločinci važni od žrtava, mislim da je odgovor zato što su naši, zato što je nacionalizam funkcionira gotovo plemenski i radi se o tome da ljudi izražavaju solidarnost prema onima koji su naši, pa makar bili ratni zločinci.
Anita, vaši aktivisti su često izloženi prijetnjama i fizičkim napadima. Visokotiražni tabloidi protiv vas vode kampanju i nazivaju vas stranim plaćenicima. Tako vas je Informer nazvao soroševsko-šiptarskom inicijativom mladih koja u Srbiji zavodi najcrnji fašistički teror. Kakve su posljedice takvih stravičnih napada?
Nažalost, baviti se ovim poslom ide zaista sa tim da kada se ove teme otvaraju, da jednostavno postoji jedan taj veliki otpor u regresivnim delovima društva protiv ovoga čime se mi bavimo. I upravo takav narativ kakav Informer plasira, nazivajući nas stranim plaćenicima i tako dalje, zapravo je pokušaj oduzimanja naše kredibiliteta da se bavimo ovim temama i da zapravo pozivamo Srbiju na odgovornost za počinjene zločine. Naravno, to je sve deo jedne kampanje, postoji vrlo jasan način i šablon kako se to radi, pa se prvo na naslovnoj strani, pa onda počne policija da vas okružuje prstenovima zbog eto vaše bezbednosti i onda vaša poruka ne može ni dokle da dopre, sem do onog malog kruga ljudi koji su već nekako na vašoj strani. Tako da, ja mislim da je to najveća posljedica zapravo svih tih pretnja, jer se onda mi zatvaramo u svoje četiri zide. Ja mislim da je to pogrešno i zato inicijativa sve što radi, radi vrlo javno i vrlo otvoreno kako bi eto privukla pažnju da te teme postoje, ti problemi su dalje tu i da moramo jednostavno nađemo način da ih adresiramo.
Mario, koliko znam, vaša inicijativa je posebno bila izložena napadima kada ste prekrili ploču koju je u Jasenovcu postavila organizacija Hrvatske obrambene snage, na kojoj je pisalo "Za dom spremni". Niko se nije usudio da ukloni taj natpis dok vi niste tu ploču prekrili tekstom na kome je pisalo da je "Za dom spremni" simbol fašizma i mržnje. Kako je to prošlo sve?
Prije svega bitno je reći da nismo mi izmislili da je za dom spremni simbol fašizma i mržnje, nego se radi o zaključku Ustavnog suda Republike Hrvatske. I upravo je tu problem. Dakle, mi imamo situaciju da Ustavni sud donese pravorijek, odnosno kaže da se iza pozdrava za dom spremni skriva, da se dakle radi o rasističkom sloganu, o sloganu mržnje, a onda imamo situaciju da izvršna vlast nema hrabrosti ili se ne usudi provoditi zakon onako kako ga tumači najviša, najrelevantnija instanca u državi. Mi smo bili izloženi napadima naravno i tada i oko kampanje za ispriku za Oluju i oko ovog sada, ali mi imamo isti odnos prema tome kao i što je Anita predstavila. Dakle, neprihvatljivo je da živimo u društvu u kome je u redu reći da je ratni zločinac heroj, ali nije u redu zapaliti svijeću za žrtve ratnih zločina. To je situacija na koju mi ne možemo pristati. Dakle, u redu je u kamen upisivati fašističke slogane i to postavljati pored najvećeg stratišta u ovom dijelu Europe, a nije u redu prekriti simbol mržnje i reći o ovome nije mjesto ovdje, ovo je neprihvatljivo. To je jedna situacija koju mi ne prihvaćamo i tražimo i zahtijevat ćemo i dalje da institucije provode zakon i da javni diskurs bude demokratski otvoren, ali ne tako da se širi mržnja i pozivi na nasilje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama isplati biti ratni zločinac. Sagovornici su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Mario Mažić iz Zagreba i Anita Mitić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Znači, vi ste bili izloženi velikim napadima samo zbog toga što ste tražili da se sprovede ono što je rekao Ustavni sud Hrvatske, pa to je zaista neverovatno.
Tako je, kao i u ovoj situaciji za Praljka, recimo. Mi samo tražimo da se naše institucije ponašaju onako kako je presudio Međunarodni kazneni sud u Hagu, koji je dio našeg pravnog sustava. Dakle, mi imamo ustavni zakon o suradnji sa tribunalom, sud je ugrađen u naš pravni sustav. I onda se donese presuda i imamo velik dio vlasti, naročito izvršne vlasti, velik dio komentatora, koji praktički pozivaju na nepoštivanje presude ili na neki način odbijaju. A onda mi ispadamo radikalni koji tražimo da se poštuje ono što je utvrđeno na relevantnoj pravnoj instanci.
Anita, šta mislite o tezi koju često iznose srpski zvaničnici, i to oni najviši, i koja se stalno plasira u medijima, da je Haški tribunal antisrpski, pa se kao glavni argument navodi da su u Hagu Srbi osuđeni na 1125 godina, a Hrvati i Bošnjaci na 255. To se smatra ključnim argumentom da je Haški tribunal antisrpski.
Pa da, to je nešto što se baš zaista često govori, to je možda najdominantniji narativ kada se priča o Haškom tribunalu, ali ja sam sigurna isto tako da kada odete u Hrvatsku da oni tamo pričaju da je Haški tribunal antihrvatski, tako da mi smo se uvijek vodili idejom da je Haški tribunal antizločinački pre svega i moramo uzeti u obzir i obim rata i ko je započeo rat i u vojnu nadmoć koji oni imaju i tako dalje, tako da nije uopšte nelogično taj broj godina koliko su ljudi osuđeni. Ali svakako, vidim da se maši strašno tema kada se o Haškom tribunalu govori. Mislim, presude su zaista važne, ali to što je taj tribunal utvrdio, činjenice koje on utvrdio, pa čak i u presudama koje nisu nama po volji, činjenice koje su utvrđene i dalje stoje, ti zločini su znači počinje, ubijeni su ljudi. I to je užasno veliko nasljeđe za kojima mi sada imamo ogromnu priliku da radimo i da zapravo prezentujemo mlađim generacijama. Mislim, mi moramo da uzmemo obzir, da mi danas pričamo o generaciji 2000. godište koje se ne sjeća nikakvog rata, ne sjeća se nikakvog života pod sankcijama. Njihovo znanje je vrlo limitirano. Oni će se živjeti na ličnim sjećanjima svojih roditelja. A nažalost, važno da će njihovi roditelji upravo biti ti koji će hraniti nacionalizmom, pa zatim onda obrazovni sistem koji znamo da je užasno nekritički se obhodi prema modernoj istoriji. I to je ono što ja mislim zaista vrlo, vrlo opasno za region.
Mario, evo, Anita je rekla da se i u Hrvatskoj ovih dana govori da je Haški tribunal antihrvatski. To se govori naročito posle presude šestorici lidera Herceg Bosne i konstatacije u toj presudi. To je najviše razbjesnelo jedan dio javnosti u Hrvatskoj, da su čelnici Hrvatske na čelu sa Tuđmanom bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem da se stvori Herceg Bosna. Međutim, zaboravlja se da je taj isti tribunal oslobodio generala Gotovinu.
Pa ne zaboravlja se, mi se vrlo dobro sjećamo i nakon izricanja prvostupanjske presude u slučaju Gotovina i drugi, kada je ona bila osuđujuća, tada je isto Haški sud bio antihrvatski. Pa kada je došla oslobađajuća druga presuda, onda više nije bio antihrvatski. Pa sada je došla ova presuda u slučaju prvi i drugi, pa je opet antihrvatski i tako dalje. To je uopće izlično više komentira. Dakle, radi se o jednom jeftinom politikanstvu. Sud nam odgovara kad sudi kako mi hoćemo, ne odgovara onda kada sudi onako kako mi nećemo. Dakle, to je jedna potpuna besmislica. To je politikanstvo bez ikakvog argumentativnog sadržaja. Nešto što nema nikakvu vrijednost u smislu argumentacije.
Anita, danas se očigledno isplati biti ratni zločinac. I Srbija i Hrvatska veoma izdašno pomažu ratne zločince, često im plaćaju dodatne advokate, brinu o njihovim porodicama, školuju im decu, rešavaju stambeno pitanje. U isto vrijeme ni jedna žrtva nije dobila ni dinar obeštećenja.
Pa to najbolje pokazuje taj odnos koji država ima prema, mislim, sopstvenim žrtvama, u smislu svojih građana i građanki. Isplati se vrlo biti ratni zločinac u Srbiji, posebno ako ste osuđeni, onda se vratite u Srbiju, ovdje vas dočekaju kao heroje, poučestvujete najnormalnije u političkom životu, vratite se u svoje stranke na vrlo visoke funkcije, dolazite u zabavne ili političke emisije, dajete svoje mišljenje, niko vas ne pita za zločine koje ste počinili, niko vas ne pita za ono sa što osuđeni. Da ne pričamo o tome da vas niko ne pita o žrtvama. I ja mislim da je to zaista užasno strašno. I odnos kako Srbija ima prema svojim žrtvama je najbolji pokazatelj toga da je ova zemlja potpuno skrenula sa nekog normalnog puta ka modernoj evropskoj zemlji. I mislim da je to nešto što se neće promijeniti ukoliko ne dođe do nekog radikalnog zaokreta zapravo na političkoj sceni. To jest ako ne dođe do radikalnog zaokreta u odnosu političke elite prema 90. ratu i žrtvama.
Mario, da li se u Hrvatskoj isplati biti ratni zločinac?
Nezgodna je tvrdnja, ali s jedne strane, ako gledamo po ovim zadnjim slučajevima, nekako i da. Bitno je reći da postoji vrlo malo osuđenih. Dakle, Hrvatska je uspjela ući u Europsku uniju bez da je zapravo ikad krenula u ozbiljan proces procesuiranja ratnih zločina. Ako vam bude suđeno, velika je vjerojatnost da će Republika Hrvatska pomoći sa financiranjem skupe obrane i također je velika vjerojatnost da će javnost, mediji, politika i tako dalje navijati za vas u ovom i onom smislu. Tako da u tom kontekstu valjda da.
Anita, čini mi se, evo da nastavim tu temu, da je danas atmosfera takva da će za heroja pre biti proglašen onaj koji je osuđen za ratne zločine nego onaj koji je oslobođen. Recimo, šef državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i komandant jedinica za specijalne operacije Franko Simatović su u prvostepenoj presudi Haškog tribunala oslobođeni optužbe za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Sada im se ponavlja suđenje, pa ako budu osuđeni, verujete li da će biti slavljeni kao heroji?
To ćemo da vidimo. Vidjet ćemo kako će biti uopšte atmosfera. Prosto bio je takav šablon ponašanja javnosti, medija i političara u Srbiji, ali oni nisu možda toliko prepoznati ovdje u javnosti koliko su to bili Karadžić i Mladić. Mislim da je posebno sa Mladićem, on i dalje se prezentuje kao najveći heroj srpskog naroda. Pa vi to vidite na svim tribinama ili protestima koje organizuju desničarske organizacije. Svude su i uvek slike Ratka Mladića i nikoga drugog.
Mario, zanimljiva je sudbina generala Tihomira Blaškića, koji je nakon izlaska iz zatvora otišao u Ahmiće, gdje je vojska Hrvatskog vijeća obrane počinila teški zločin nad bošnjačkim civilima i poklonio se žrtvama. Njega su danas svi zaboravili, verovatno zato što je se poklonio žrtvama.
Pa vjerojatno. Vidimo da u regiji zapravo ratni zločinci imaju nekakvo javno prisustvo i sada smo isto imali na ovoj komemoraciji praljku dvojicu ratnih zločinaca koji su došli, uključujući Mirka Norca koji također živi kao slobodan građanin u ovoj zemlji, odslužio je svoju kaznu, poduzetnik je. Vidimo da ne škodi u smislu javnog tretmana ili poslovnog tretmana ili bilo kakvog drugog to što su bili osuđeni za ratne zločine. Dakle, ne mislim da se nužno radi o tome da se isplati biti ratni zločinac, ali ono što je bitno naglasiti, čini mi se da javnost sa spregom politike očito već ima stajalište o nekome za koje je potpuno nevažno hoće li taj netko biti osuđen za ratne zločine ili ne, jer mi istinu već znamo bez obzira što sud kaže, kao što se vidjelo u ovom zadnjem predmetu.
Da, ali onoga ko prizna zločine i izvini se žrtvama, kao što je Tihomir Blaškić uradio, što je veoma rijedan slučaj, njega potpuno ignorišu. Slave Kordića, a njega ignorišu.
Tako je, i Kordić se i pojavljuje na javnim skupovima. Ne znam, on nam hodu za život, recimo, koji se godišnje organizira u Zagrebu, bio je na komemoraciji i tako dalje. Dakle, kao da je neka vrsta časti to što je neko osuđen za ratni zločin, što se borio za našu stvar.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama isplati biti ratni zločinac. Sagovornici su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Anita, u Srbiji smatraju izdajicom Milana Babića, bivšeg predsjednika izvršnog savjeta SAO Krajine, koji je u Hagu izvršio samoubistvo, a tokom suđenja izjavio, citiram, izlazim pred ovaj tribunal sa dubokim osjećanjem sramote i kajanja. Dozvolio sam sebi da učestvujem u progonu najgore vrste protiv ljudi samo zato što su bili Hrvati, a ne Srbi.
Da, pogrešne su percepcije uopšte na dešavanja i na rat. Ima različitih priča iz rata, postoje zaista ljudi koji su drugačije postupali od ljudi koji su činili zločine. Ali to ne dopire do javnosti, o tome niko ne razgovara. Mislim, ovdje se o tome ne priča. Ovdje postoje nekoliko visokoprofilnih slučajeva i to su uglavnom strašno veliki nacionalisti koji su nastavili da propagiraju taj nacionalizam i da ga stvaraju, kancer našeg društva ovdje u Srbiji. Ja mislim da Babića niko ne zna u javnosti u Srbiji. To je kreiranje slike kakva vam je potrebna da bi održali taj nacionalni identitet koji je zasnovan na zločinu. I to je strašno, opet kažem, pogubno za buduće generacije. Mislim, ponavljam se jer mislim da je to najveći zapravo problem, ali se koristi samo ono isključivo onaj narativ koji trenutno odgovara političarima u Srbiji.
Anita, posljednja anketa u Srbiji je pokazala da 56% građana smatra da je Haški tribunal neobjektivan i da isključivo sudi na štetu Srba, a pri tome ispitanici nisu mogli da navedu ni jedan zločin koji je počinjen nad Srbima. E kako sad to tumačite?
To je jedno od najinteresantnijih nalaza tog istraživanja. To mi je kao, na primjer, ko što se 70% mladih ljudi okunu u Rusiju i žele bi da ruski zakoni dođu u Srbiju, a onda ih vidite gde žele da žive i da putuju i svi odgovori su Zapadna Evropa i Amerika. To je neznanje i uzrok tome jeste neznanje i to je samo prihvatanje onoga što mainstream mediji, provladini mediji i vlada generalno država i političari propagiraju.
Mario, šta pokazuju ankete u Hrvatskoj? Kakav je odnos građana prema Haškom tribunalu?
Pa nisam siguran da je u zadnje vrijeme bilo nekakvih meritornih anketa, ali kažem, to vrlo ovisi o trenutku i o presudi koja je bila zadnja. Mislim da možemo govoriti o dojmu, a dojam je sada nakon ove zadnje presude da je Hrvatska nefer tretirana na tribunalu. Ja ne mislim da je to točno. Mislim čak da možemo razgovarati o tome da je tribunal napravio propust, što na kraju nije nitko proglašen krivim na tribunalu za zločine počinjene strane Hrvatske vojske i policije u Hrvatskoj. Imamo jedino predmet Norca koji je prebačen pa pravomoćno završen ovdje na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Radi se o tome da Haški tribunal je imao fokus na procesuiranje najodgovornijih koje su onda naša zemlja trebala nastaviti. A vidimo koliko neozbiljno, naročito Hrvatska i Srbija, pristupaju procesuiranju ratnih zločina i vidimo da ne postoji značajne političke i to druge motivacije da se radi na uspostavljanju pravde.
Anita, u Srbiji, pogotovo među rukovodstvom, jako je prisutna ideja da prošlost treba ostaviti, da se njom ne treba baviti i da se treba okrenuti budućnosti. Evo, premijerka Brnabić je tako komentarisala presudu Mladiću, kao mi smo to i očekivali, ali pustimo to, mi se moramo okrenuti svetloj budućnosti. E, može li se doći u svetlu budućnost, a da se ne razgovara o prošlosti i da se kao prošlost gurne po tepih?
Pa ja mislim da ne. Ja volim da kažem da ovdje je parola suočavanje za prošlošću, gledanje u budućnost, što je potpuno pogrešno. Problem sa tim, kao da najde da gledamo u budućnost bilo što je bilo, jeste samo u tome što to što je se dogodilo nikad ne nestane. Te lične istorije, priče se prenose iz generacije na generaciju i one postoje negde u memoriji ljudi. I onda kada bude nekome bilo potrebno, izvući će ta osjećanja. Ovdje u ovom regionu biti nacionalista je stvarno najlakša stvar, jer onda to biti samo da sam ja u pravu i samo sam ja najveća žrtva i svi ostali su grozni, to je nešto što se gaji, prosto se gaji, zaliva se taj korov. Mislim da posebno ljudi koji su trenutno na vlasti u Srbiji nemaju pravo to da kažem, jer oni nisu bili samo nemi posmatrači dešavanja 90-ih, već su i tekako bili učesnici i zagovarači te politike. Tako da oni najmanje imaju pravo da kažu ajde da se sad okrenemo u budućnosti. Moramo se suočiti sa prošlošću, inače zapasim da jednostavno ta budućnost neće biti onako kako svi očekujemo.
Mario, kako vi gledate na tu tezu okrenimo se budućnosti, a ostavimo prošlost i nemojmo više da razgovaramo o tome?
Ja punim srcem podržavam ideju da se okrenemo prema budućnosti, ali mislim da to ne možemo napraviti bez da se suočimo s prošlošću. Mislim da konkretno kada govorimo o suočavanju sa prošlošću, da se radi o nekoliko bitnih stvari. Moramo reći, nacionalizam ne može biti dominantna ideologija. S druge strane, mislim da nitko ne može sporiti važnost da se nastoji zadovoljiti pravda za žrtve, da se pronađu krivci za zločine, oni koji su ih direktno počinili, oni koji su ih naredili, isplanirali i organizirali. A s treće strane, mi ćemo danas dozvoliti da pravosuđe postupa na jedan neprofesionalan ili subjektivan način zato što nekog smatramo herojem. Pa ćemo sutra ponovno tako, pa ćemo i preksutra tako, a onda ćemo se žaliti što nemamo pravni sustav koji je profesionalan i koji sudi adekvatno i koji djeluje kao garant građanskih prava i sloboda, ali neće moći djelovati. Dakle, ako u Srbiji ili u Hrvatskoj ne sudimo odgovornima za ratne zločine jer su nam dragi, jer ih smatramo politički vrijednima, jer ih smatramo herojima i tako dalje, ne smije nas iznenaditi to da sutra nitko ne može doći do pravde preko našeg pravosudnog sustava jer smo sami izabrali da on bude pristran i da bude neprofesionalan.
Anita, danas deca u Srbiji i Hrvatskoj uče da je njihov narod bio žrtva, a da su ratni zločinci bili heroji koji su branili taj narod i oni se često nude kao uzor. Da li ta lažna interpretacija rata 90-ih može biti podloga za novi rat koji će voditi vaše generacije?
Naravno da može. Ono što mladi ljudi zaista uče u Srbiji najmanju ruku je skandalozno. To je od potpuno pogrešnog učenja do nekog potpunog konfuzije u interpretaciji istorije, ne znam šta je gore. Da, mladi ljudi mogu da budu potkovani za neke nove sukobe, ali svakako naš posao je u tome da nekako to sprečimo. Ali ja zaista mislim da tu moraju političke elite i vlast koja mora da bude okrenuta potpuno iskreno i regionalnoj saradnji, da je to jedini način zapravo da se izvrši prevencija narodnih sukoba.
Mario, evo da i vas upitam, da li lažna interpretacija onoga što se dogodilo 90-ih, ratova 90-ih, može biti podloga za novi rat koji će voditi nove generacije?
Apsolutno, ja tu uopće nemam sumnje. Mi trebamo uzeti u obzir jednu stvar, a to je da moja Janitina generacija u regiji odrastala u trenucima kad je ekstremni nacionalizam bio dominantna ideologija. Dakle, kada je bilo pomodno ubiti nekog zato što je druge etničke ili nacionalne skupine. Naše generacije su oblikovane u tom kontekstu i taj potencijal među nama u našoj generaciji već ozbiljno postoji. A onda kada se na njega doljeva vatra ovakvim recimo reakcijama na presude, kada se kroz obrazovni sustav, kroz nacionalna televizije, kroz javni politički diskurs razrađuju nacionalističke netočne, faktički netočne interpretacije, onda to svakako gaji taj jedan potencijal za novi sukob.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala Anita.
Hvala vama.
Hvala Mario.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su učestvovali aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radio Slobodna Evropa. Prijatno.